Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов фәнни-технологик үсеш һәм Дәүләт Советының фән буенча комиссияләре уртак утырышында катнашты. Утырышны Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко һәм Дәүләт Советының фән юнәлеше буенча комиссиясе рәисе Новосибирск өлкәсе губернаторы Андрей Травников үткәрде. Чара кысаларында беренче тапкыр 2021 елда төбәкләрнең фәнни-технологик үсешенең ил күләм рейтингы тәкъдим ителде. Исегезгә төшерәбез, рейтингны формалаштыру Россия президенты Владимир Путин икләгән иде. Ил күләм рейтингның төп максаты төбәкләрнең интеграль күрсәткечләрне кулланып, фәнни-технологик мохит формалаштыруга карашларын үзгәртергә итәрү. Быел ил күләм фәнни-технологик үсеш рейтингы лидерлары итеп Мәскәү, Санкт-Петербург һәм Томск өлкәсе аталды, дип билгеләде Дмитрий Чернышенко. Топ 10га шулай ук Татарстан Республикасы, Башкортстан Республикасы, Новосибирский, Свердловский, Ульяновский, Мәскәү һәм Түбән Новгород өлкәләре керде. Бүген фән масштаблы дәүләт бурычларын хәл итүдә төп роль уйный фәнни технологик үсеш рейтингы галимнәргә, эшмәкәрләргә һәм хакимият органнарына эшнең нәтиҗәле траекторияләрен төзергә ярдәм итергә тиеш. Рейтингта бастырылган күрсәткечләр тикшеренү секторын, карьера яки бизнес чишелешләрен үстерү өчен кулланылырга мөмкин. Рейтинг яш галимнәр һәм белгечләр өчен кирәк. Алар һөнәри үсешкә мотивацияләнгән һәм үз компетенцияләрен үстерү өчен төбәк сайлыйлар, диде фән һәм югары белем бирү министры Валерий Фальков. Татарстан илнең фәнни-технологик үсеше динамикасына зур өлеш кертә. Республика территориясендә фән һәм университетлар ил күләм проекты кысаларында дөнья күләм дәрәҗәдәге фәнни үзәк, шулай ук махсуслаштырылган уку фәнни һәм инженеринг үзәкләре булдырылды. Бүген илебезнең технологик суверенитетын торгызу бурычы беренче планга чыга. Татарстанның фәнни комплексын киләчәктә үстерү перспективалары әлегә мәсьәләне хәл итүгә юнәлдерелгән, дип билгеләп үтте Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов. 2023 елға һәм 2024-2025 елларының планшырына республика бюджеты турындағы закон проекты икенче оқылышқа әзірленді. Бюджет, салымнар һәм финанс комитеті һәм комитет қоршындағы эксперт советы отырышында депутатлар тәкъдим иткән түзетмәләр турында фикер алыштылар. Аларның бір өлеше кире қағылды, бір өлеше қабул итүгә тәкъдим ителде. Моннан тыш отырышта 2023 елға һәм 2024-2025 елларының планлышырына территориаль мәҗбүри медицина имниәте фонды бюджеты турында, шулай ук ыйышмалар мөлкәтенә салым турында, республика канунына үзгәрешләр кертү турында закон проектлары каралды. Утырышта Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов катнашты. Исегезгә төшерәбез, 18 ноябрьдә 6-нчы чакырылыш Дәүләт Советының 37-нче утырышы узачак. Депутатлар 15 мәсьәләне, шул исәптән 4 республика законопроектын һәм 3 федераль закон проектын карарга планлаштыра. Транспорт һәм күчемсез милек хуҗаларына 2021 ел өчен милек салымын түләү өчен 2 атна вакыт калды. Казнага барлыгы 8 миллиард 700 миллион сум күчерелергә тиеш. Салымнарның яртысыннан артыгы түләнгән. Бу турда Татарстан буенча Федераль салым хезмәте идарәсе җитәкчесе Марат Сафиуллин хөкүмәт йортында узган брифингта хәбәр итте. Салым хезмәте җитәкчесе 1 декабрьгә кадәр милеккә салым түләргә кирәклеген искәртте. Марат Сафиуллин мобилизацияләнгән кешеләрнең бер транспорт чарасына салымны түләүдән азат ителүен хәбәр итте. Башка категория гражданнарга да салым ташламалары каралган. Ташламалардан барлыгы 1 миллионга якын кеше файдалана. Аларның күпчелеге пенсионерлар һәм пенсия алды яшендәге кешеләр. Якынча 800 мең кеше дигән сүз. Илһам Шакиров исемендәге республика премиясенә гаризалар бирү вакыты 25 ноябрьгә кадәр озайтылды. Бу турыда Татарстан мәдәният министрлыгыннан хәбәр иттеләр. Приз фонды 600 мең сум, 200 мең сумлык эш премия ир-ат һәм хатын-кыз вокалистына, шулай ук халык җырларын башкаручы номинациясендә җиңүчегә тапшырылачак. Яңалыклар азагында һава торышы турында бүген 16 ноябрь, чаршамбы көнне аязучан болытлы һава, яуым-төшемсез, җил төньяк көнбатыштан көньяк көнчыгышка үзгәрүчән, талгын. Һава температурасы 1 градустан 6 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.